Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica creștină română din Hollywood, Florida, în data de 29 iulie 2012. El face parte din seria de mesaje din Epistola lui Iacov. Este al 39-lea mesaj din serie. Subiectul mesajului, puterea rugăciunii fierbinți a celui neprihănit, partea 1. Iacov, capitolul 5, începând de la versetul 13 până la versetul 18. Este vreunul printre voi în suferință? Să se roage. Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă. Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme prezbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce vor unge cu de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însântoșa și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu ploaie și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Amen. Această dimineață aș vrea să ne uităm la partea de concluzie pe care o are Iacov. Și concluzia lui Iacov este aceasta: mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Uitați-vă la Ilie, un om supus acelor slăbiciuni ca și noi, și s-a rugat să nu ploaie și n-a plouat 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat să ploaie și Dumnezeu a trimis potop de ploaie. Și aș vrea să vă învăț, frații mei, cum să ne rugăm cu putere. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Și asta este subiectul în această dimineață. Nu cred că era un subiect mai potrivit pentru condiția în care suntem în aceste momente, ca și subiectul acesta asigurărilor lui Dumnezeu. Scopul pentru care ne-a creat Dumnezeu este să ne facă asemenea chipului Fiului Său. Nu există nicio persoană în tot universul care să aibă frumuseți și excelențe divine asemenea lui Iisus Hristos. Din veșnicie în veșnicie, Fiul a fost desfătarea și plăcerea Sfintei Treimi, plăcerea Tatălui și plăcerea Duhului Sfânt. Și ceea ce Dumnezeu vrea să facă cu noi, în ciuda faptului că suntem mușcați de păcat, în ciuda faptului că suntem corupți în fiecare aspect al personalității noastre de păcat, El vrea să ne ia, să ne transforme din treaptă în treaptă, să ne facă asemenea slavei și gloriei lui Iisus Hristos. El vrea să-L copiem, să-L imităm, să-L emulăm, să fim imaginea cât mai fidelă a ceea ce este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și în primul viac, persoana care a fost cea mai asemănătoare lui Iisus Hristos, care l-a copiat cel mai fidel pe Domnul nostru Iisus Hristos, a fost Iacov. Iacov este ales păstorul principal al bisericii din Ierusalim, a primei biserici în care erau cel puțin 13 apostoli, toți cu daruri de apostol inegalabil de tot ceea ce a fost dată în istoria umanității. Și între cei 13, înzestrați cu harul special din partea lui Dumnezeu, el este ales ca și păstorul coordonator. De ce? Pentru că a fost fratele lui Iisus Hristos și Iisus Hristos a tras pilele și l-a zis: Doamne, îi fratele meu, îl pun în față, nu din cauza aceasta. Și motivul pentru care Iacov a fost ales ca și păstorul celei mai formidabile biserici, acelei mai formidabile echipe de lucrători care a fost luată pe fața pământului, este că Iacov a fost mai aproape de imaginea, de modelul, de caracterul, de maturitatea lui Iisus Hristos decât oricare dintre ceilalți din vremea lui. Ucenicii, la început, au stat cu Iisus Hristos 3 ani jumate. În momentul când sunt chemați de preoții cei mai de seamă să dea socoteală de ceea ce fac, în momentul când se ridică Petru, care era om neșcolat, neculturalizat, din întunecata Galilee, preoții cei mai de seamă rămân impresionați de îndrăzneala și autoritatea spirituală cu care vorbea acest om neșcolat. Și ei au recunoscut că a fost cu Iisus. De aceea aveau îndrăzneală, aveau elocvența și aveau autoritatea spirituală, pentru că au stat 3 ani jumate cu Iisus. Citim că la începutul bisericii, apostolii stăteau în pridvorul lui Solomon și predicau Evanghelia și în Ierusalim erau oameni erudiți, școlați, teologi de primă mână, care au făcut cele mai înalte școli academice, dar nimeni nu îndrăznea să se alăture cercul lor, ci stăteau și împărțeau drept cuvânt Dumnezeu și nimeni nu se putea compara cu ei. Oamenii aceștia au stat 3 ani jumate cu Iisus Hristos și au fost schimbați radical, dar imaginați-vă un om care n-a stat 3 ani jumate, ci a stat 3 decade, aproape de 10 ori mai mult. Iacov a crescut în aceeași casă, a dormit în același pat, a mâncat la aceeași masă, în aceeași farfurie, cu aceeași lingură și s-a uitat la fața lui Dumnezeu, la modul cum lucrează Dumnezeu, la modul cum gândește Dumnezeu, cum reacționează Dumnezeu, care sunt motivele inimii lui Dumnezeu, vreme de 3 decade. De aceea nu-i de mirare că Iacov este cu capul și cu umerii deasupra tuturor celorlalți. Asta este ceea ce găsim la Iacov, o asemănare cu Iisus Hristos, cum niciun din generația lui n-a avut-o. Și acum, ceea ce aș vrea să ne uităm este că Iacov este deosebit de ceilalți prin autoritatea cu care Iacov vorbește despre rugăciune. Pentru că Iacov nu l-a văzut doar pe Iisus Hristos cum lucrează, cum se raportează cu oamenii, ci l-a văzut pe Iisus Hristos cum se roagă. Și nu cred că viața de rugăciune a lui Iisus Hristos a început doar atunci, la vârsta de 30 de ani, ci viața lui de rugăciune a început încă la vârsta de 12 ani. Încă la 12 ani, când părinții îl căutau, unde ești, fiule? Păi nu, trebuia să știți că trebuie să fiu în casa tatălui meu și casa tatălui meu se va chema o casă de rugăciune? Iacov a stat în prezența lui Iisus Hristos și l-a văzut cum se roagă și dacă a rămas o marcă în viața lui Iacov, care l-a făcut să fie deosebit de ceilalți, să fie ceea ce îl numesc contemporanii lui Iacov, genunche de cămilă, om al rugăciunii. În momentul când a murit Iacov și Iacov a fost spălat înainte de mormântare, dintr-o dată au văzut că genunchii lui aveau calos. Aveau bătături ca de cămilă din cauza faptului că omul acesta stătea ore întregi în rugăciune. De aceea avem parte de concluzie a acestei formidabile epistole, chemare la rugăciune. Nu putea să fie o chemare mai frumoasă, mai înaltă, de a ne cupla cu resursele cerului decât cu această chemare la încrederea în rugăciune. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ilie, om slab, cu neputințe ca și noi, dar el s-a rugat și s-a închis cerul și a oprit ciclul, circuitul apei natură, legile naturale le-a oprit. Apoi s-a rugat și dintr-o dată a venit ploaie. La asta suntem chemați noi, să ne cupăm cu puterea lui Dumnezeu. Rugăciunea este fără îndoială cea mai înaltă activitate a sufletului uman. Omul în cea mai înaltă poziție a lui nu este atunci când a zburat în cosmos sau a pus steagul american pe lună. Nu este atunci când a descoperit lanțul helicoloidal al ADN-ului și a zis, am descoperit taina vieții. Și omul în cea mai înaltă poziție este atunci când este în genunchi, cu inima zdrobită în fața lui Dumnezeu și se bate cu pumnii în piept și spune, ai milă de mine, păcătosul. Nu poate fi ceva mai relevant pentru noi decât viața de rugăciune pentru noi creștini. Ultimul test al adevăratului spiritualități, a măreției omului, este omul în rugăciune. Orice facem în restul vieții noastre este mult mai ușor decât disciplina rugăciune. În momentul când mergem în rugăciune, stăm în fața privirilor pătrunzătoare, care sunt penetrante ca și focul și ca și o sabie cu 2 tăișuri, care ne cercetează inima și rărunchii. Și ne examinează recesele cele mai adânci a personalității noastre și în momentul când lumina lui Dumnezeu pătrunde în noi, ne vedem murdăria, abjecta mizerie și strigăm ca și Isaia altădată, vai de mine, vai de mine. Asta este ceea ce e cel mai înalt lucru pe care îl putem face, să ne apropiem de Dumnezeu, să stăm sub lumina Lui, sub sfințenia Lui și să ne punem viața în rânduială, în pocăință. Nimic nu se poate compara cu această disciplină spirituală a rugăciunii. Postul este o disciplină grea. Sunt persoane în biserica noastră care au postit 40 de zile și au făcut-o. Dar vreau să vă spun că este mai ușor o zi de post decât o oră de rugăciune. Este mai ușor 40 de zile de post decât 40 de ore de rugăciune. E mai ușor. Pentru că rugăciunea este o mobilizare, o cuplare cu puterile și resursele cerului și este un război spiritual pe viață și pe moarte cu forțele întunericului. Și diavolul va face tot ce îi stă în putință să nu lase pe unul dintre cei mai slabi credincioși să stea în genunchi, să se cupleze cu cerul și să-i libereze forțele dumnezeiești pentru a înfrânge puterea, pentru a lega și a-l trimite în adânc. Și diavolul face tot ce îi stă în putință. Este o expresie în engleză care spune în felul următor: the devil trembles when he sees the weakest child upon his knees. Diavolul tremură când vede pe cel mai slab dintre copiii lui Dumnezeu pe genunchii lui. Tremură. Trăsătura cea mai definitorie a oricărui sfânt pe care l-a văzut lumea este viața în rugăciune. Viața în rugăciune a fost respirația sufletului acestor oameni. Cu cât o persoană este mai aproape de Dumnezeu, cu cât stă mai mult în rugăciune, cu atât este mai mult în intimitate, conversație cu Dumnezeu și se aseamănă mai mult cu Dumnezeu. Ca și Moise, când a stat 40 de zile în prezența lui Dumnezeu, când s-a coborât de acolo, fața lui strălucea că nu se puteau uita oamenii la ea. După ce a stat 40 de zile în prezență, în comunicare cu Dumnezeu, găsim că Ioan Botezătorul, cel mai mare om născut din femeie până la vremea lui Iisus Hristos, omul acesta a fost un om al rugăciunii. Ucenicii lui Ioan au fost învățați cum să se roage, dar nu se poate compara Ioan Botezătorul cu viața de rugăciune a lui Iisus Hristos. Experiența pe care a avut-o ucenicii lui Iisus a fost mult mai șocantă decât experiența pe care a avut-o ucenicii lui Ioan. Viața lui Iisus Hristos era așa un mister. Pe de o parte era înconjurat de mari mulțimi, mulțimi care veneau din toate părțile Orientului apropiat, inclusiv din Siria și din Fenicia. Veneau să îl audă, să fie vindecați, să vadă lucrările lui Dumnezeu, să călcau în picioare, numai să poată să vadă ceva din lucrările și minunile lui. Dar Iisus Hristos, când mulțimii erau mai mari, dispărea și se ascundea în locurile pustii și se ruga acolo. Înainte de crăpatul zorilor, când oamenii se strângeau, vrem mai multă învățătură, vrem mai multă har din partea lui, Iisus Hristos dispărea din mijlocul lor, era în locurile pustii și se ruga acolo. Și ucenicii se întrebau: nu-l înțeleg? Nu pentru asta a venit? Ca să învețe pe oameni? Sunt așa de mulți oameni ignoranți care vor să aibă mai multă lumină și cunoaștere și el se ascunde în locurile pustii? Motivul pentru care el putea să învețe cu putere, motivul pentru care el putea să le vindece bolnavii, să scoată afară dracii, era pentru că el stătea în rugăciune și se încărca cu putere dumnezească. Iisus trăiește în această intimitate și comunicare cu Dumnezeu și ne-a lăsat și nouă modelul cum să facem și noi la fel. Fără îndoială, oamenii se întreabă: domnule, ce te poți ruga o oră? Când am vorbit despre nevoia de a sta, petrece cel puțin un ceas în rugăciune, unde a zis: domnule, o oră să te rogi, ce poți să te rogi o oră? După câteva minute își terminau ideile, ajungeau la capătul cuvintelor. El deci nu mai lasă rugăciune. Pentru că în momentul când te cuplezi cu Dumnezeu și vezi frumusețea lui Dumnezeu, nu te poți despărți de frumusețea, de bogățiile, de făgăduințele lui mari și sfinte, și abia atunci, în lumina lui, ți se descoperă nevoile tale și fii cu nevoile tale și apoi nu mai nevoile tale, ci după aia vezi că trăiești în mijlocul unui neam ticălos și cu buze necurate care au nevoie de mântuire și începi să te duci, să te rogi pentru ceilalți și din toată ți se lărgește orizontul spiritual și capacitatea de a înțelege lucrurile lui Dumnezeu ca niciodată. Cu siguranță, inspirați de modelul vieții de rugăciune, au venit la Iisus Hristos, ucenicii au zis: învață-ne și pe noi cum să ne rugăm, învață-ne să ne rugăm. Și frate și soră, nu este și în tine această dorință: Doamne, învață-mă și pe mine să mă rog. Viața mea de rugăciune este așa de superficială, așa de accidentală, lipsită de bucurie, este așa un calvar, un chin. Fie ca Dumnezeu să ne descopere această frumusețe a părtășiei cu rugăciunii și luptelor spirituale. Niciun dubiu că aceasta este nevoia noastră numărul unu, nevoia de a ne ruga și de a ne ruga cu putere și de a ne ruga cu eficiență. Iacov a fost omul care i-a văzut viața de rugăciune a lui Iisus Hristos mai mult decât oricare dintre cei de pe fața pământului. Și l-a practicat viața de rugăciune a lui Iisus Hristos mai mult decât oricare. De aceea este numit de contemporanii lui Iacov cel drept și Iacov genunche de cămilă. De aceea, în momentul când citim această afirmație: este vreunul printre voi bolnav, să cheme prezbiterii bisericii, să roage pentru el și rugăciunea făcută îl va vindeca. Și teologii stau astăzi și încearcă să răstălmăcească și să facă tot felul de piruiete teologice și hermeneutice. Oare cum se poate interpreta acest verset? Pentru că nu este în concordanță cu realitatea. Nu este în concordanță cu realitatea lor, dar era în deplină concordanță cu realitatea lui Iacov, cu realitatea lui Iisus Hristos, care în momentul când el se roagă, el spune, dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi cu nimic, veți face, nu ce s-a făcut smochinului acestuia? Și dacă zice, muntele acestuia, mută-te de aici și aruncă-te în mare, se va face. Și noi întrebăm, oare chiar Iisus Hristos a vorbit cuvinte pe înțeles sau folosește un limbaj din ăsta a vânătorilor și pescarilor, exagerări și hiperbole? Trebuie să iei numai 10 sau poate 15% din ceea ce spune. A spus Iisus Hristos adevărul sau el a fabulat? Ca și un mitoman, unul care place să se laude și face, spune tot felul de enormități. Părerea mea este că atât Iacov cât și Iisus Hristos când vorbesc cu asemenea confidență despre rugăciune, ei vorbesc realitatea. Pentru că stând în intimitatea și comunicarea cu Dumnezeu, știu ce este inima Dumnezeu și oamenii aceștia merg de plin încredințat în rugăciune, Doamne, îți mulțumesc pentru că totdeauna m-ai ascultat. Lazar, ieși afară! Mulțumesc că totdeauna m-ai ascultat! Și un mor de 4 zile răspunde la chemarea lui Iisus Hristos, nu din cauza faptului că Iisus era Dumnezeu, ci din cauza faptului că El a venit ca și om. Și el în calitate de om se roagă lui Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Tatăl răspunde în calitatea lui de om și la apelul lui de om pentru învierea unui om care era în descompunere și mirosea greu. Confidența în rugăciune vine la această intimitate cu Dumnezeu, de la această cunoaștere de Dumnezeu, cunoașterea voii lui Dumnezeu, cunoașterea motivelor lui Dumnezeu, cunoașterea ceea ce îi face plăcere și ceea ce îl dezgustă pe Dumnezeu. Atunci când ne cuplăm cu Dumnezeu, atunci putem să mergem cu aceeași confidență și noi să spunem, mă rog frumos, Doamne, să aduci vindecare, mă rog frumos, Doamne, să dai trezire, să aduci mântuire, să aduci trezire spirituale, să schimbi generația noastră pentru gloria Dumnezeu, cum n-a fost schimbată niciodată. Confidența cu care Iacov se roagă, dacă vreunia dintre voi lipsește înțelepciune, s-o ceară. S-o ceară cu credință, să nu se îndoiască. Dacă se îndoiește, n-are rost s-o ceară, că este ca și valul mării, turburat, împins încoace și încolo de orice vânt de învățătură. Dacă vreunul dintre voi vrea trezire spirituală, s-o ceară cu credință, să nu se îndoiască, să nu meargă și într-o parte și alta. Nu știu, e adevărat, nu e adevărat. Care este dovada a ceea ce se întâmplă cu cei care au părăsit biserica noastră? Care este dovada? Că n-au avut credință. Că s-au îndoit și continuă să îndoiască, în loc să stea unde? Să ceară cu credință, pentru că Dumnezeu poate să facă nespus mai mult decât noi știm să cerem sau gândim. Este vreunul dintre voi în suferință? Să se roage! Rugăciunea rezolvă suferința. Este vreunul cu inimă bună, care are succes, să se roage, să aducă lui Dumnezeu laude, cântări de mulțumire. Este vreunul dintre voi bolnav, să cheme prezbiteri să roage. Și rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav. Confidența cu care Iacov vorbește despre siguranța răspunsului la rugăciune. Ce diferență este între Iisus, între Iacov și între farisei și cărturari din vremea lor sau din vremea de astăzi. Oameni care le place să se roage, știți unde? Nu în cămăruță? Ei au fost surprinși că Iacov avea genunchi, crede că mile, din ce cauză? Pentru că nu și-au dat seama cum acesta petrece așa de mult în rugăciune, pentru că se ruga ca și Iisus Hristos în locul ascuns. Când te rogi, închide ușa, nimeni să nu știe. Și asta este ceea ce trebuie să facem și noi. Care este atitudinea fariseilor și cărturarilor? Ei, când erau în piețe, vadul mai mare de oameni, când era momentul acela în care acum piața este plină, atunci dintr-o dată ridicau mâinile sus și începeau să spună, Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, și începeau să spună elogia lor, ce mare, ce slujitori sunt, eu dau zeciuială, eu fac și dreg, eu mă rog de 3 ori pe zi, de 2 ori pe săptămână postez, și începeau să se laudă și să-și epateze spiritualitatea lor. Asta este ceea ce făceau ei când era lumea mai multă, la intersecția drumurilor, și atunci ceilalți, Sfântul se roagă, și călcau pe vârful degetelor ca să-și poată continua rugăciunea. Ce diferență diferență enormă între farisei și cărturarii care se foloseau de rugăciune doar ca să-și epateze spiritualitatea, nu să caute inima lui Dumnezeu. Ce contrast între rugăciunea pe care învață Iisus Hristos și rugăciunea cărturarilor și a fariseilor. Iată cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Ucenicul este preocupat în primul rând nu de interesele lui, nu de investițiile lui, nu de capitalul lui, nu de întreprinderea lui, ci este interesat în primul rând de interesele împărăției lui Dumnezeu, de interesele Tatălui, a împărăției lui, a voii Dumnezeu. Asta trebuie să fie interesul nostru, pasiunea noastră, inima noastră, motivația noastră, rugăciune. Doamne, mâncarea mea este să fac voia Ta, Dumnezeule. Și după ce se preocupă pentru interesele împărăției lui Dumnezeu, după aceea, pâinea noastră cea de toate zile, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre. Și izbăvește pe noi de cel rău. După care concluzionează rugăciunea din nou cu ce? Căci a Ta este împărăția și puterea și slava de acum și în vecii vecilor. Amin. Din nou se întoarce la interesele împărăției lui Dumnezeu. Asta este rugăciunea care are putere. Rugăciunea care este preocupată de lucrările lui Dumnezeu. Oamenii care sunt în această intimitate cu gândurile, sentimentele, pasiunile, dorințele și motivele lui Dumnezeu, oamenii aceștia se roagă și se roagă cu putere. Psalmul 37:4. Domnul să-ți fie desfătarea ta și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Domnul să-ți fie desfătarea ta și El îți va da ce-ți dorește inima. Dacă asta este prioritatea numărul 1 în viața ta, să te desfați în Domnul, în voia Lui, în interesele împărăției lui Dumnezeu, El este Cel ce îți va împlini dorințele inimii. 1 Ioan 5:14. Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă orice am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. Îndrăzneala pe care o avem este că dacă cerem ceva după voia Lui, am cerut noi ceva după voia Lui în rugăciunile pe care am început să le facem în urmă cu 14 ani în care ne-am rugat pentru trezire spirituală. Asta a fost lucru plăcut Domnului? Sunteți siguri? Eu sunt absolut sigur. N-am căutat nici avere, nici putere, nici influență, nici recunoașterea oamenilor, ce am căutat și căutăm împărăția lui Dumnezeu și mântuirea oamenilor. Așa cum Fiul Dumnezeu a venit să caute să mântuiască ce era pierdut, același lucru îl căutăm și noi. De aceea îndrăzneala pe care avem este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă și dacă știm că ne ascultă, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. Câți dintre voi credeți că suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut? Amin! De aceea, cum ar trebui să fim? Plin de bucurie! Când venim, să nu venim cu miloaga, ci să venim cu ce? Cu cântări de bucurie. Așa cum am cântat ultima cântare. Cântă inima și spune, mare minune, la toată lumea de dragostea Domnului. Cântă inima și spune, asta trebuie să fie atitudinea noastră, una de bucurie, de încredere. Mulțumim frumos, Doamne, pentru că vei face nespus mai mult decât noi știm să cerem sau gândim. Îndrăzneala aceasta. Oameni care umblă într-o intimitate cu Dumnezeu și știu cum să se roage. Nu la orice situație, Doamne, te rog frumos, vindecă! Doamne, la orice situație să răspunzi imediat. Și oameni care au discernământul acela care să înțeleagă când să ne rugăm și ce să ne rugăm. Un fermier avea 3 copii, Jim, John și Sam. Niciunul dintre ei nu venea la biserică sau să-și facă timp pe Dumnezeu. Păstorul și ceilalți membri din biserică au încercat să îi invite la biserică, dar n-au reușit să se aducă nici măcar o dată în biserică. Într-o zi, cel mai mic dintre copii, Sam, a fost mușcat de un șarpe cu clopoței. Doctorul a fost chemat, a încercat să-l salveze pe băiat, dar condiția lui era din ce în ce mai gravă. În final, l-au chemat pe păstor, ca păstorul să spună o rugăciune pentru el. Păstorul a venit și a întrebat, pot să mă rog pentru el? Oh, sigur, pentru asta te-am chemat, să te rogi pentru copil. Și păstorul începe să roage. Oh, înțeleptule și dreptule Dumnezeu, îți mulțumim frumos că înțelepciunea și dreptatea ta ai trimis acest șarpe cu clopoței ca să-l muște pe Sam. Nu a fost niciodată la biserică și sunt sigur că niciodată nu ți-a recunoscut existența. Acum noi ne încredem că această mușcătură este o lecție ca să-l aducă la pocăință. Și acum tată trimite un șarpe și mai mare să-l muște și pe Jim și pe John și unul din ăla rău să-l muște și pe bătrânul lor tată. Că de ani de zile am încercat să-i aducem Dumnezeu și se pare că numai mușcătura de șarpe îi aduce la realizarea nevoii după tine. Doamne, folosește-te de șerpii tăi mari și otrăvitori ca să-i scap din gura marelui balaur a șarpelui celui vechi și întoarce-i la Dumnezeu. Oameni care au discernământ cum să se roage. Sunt unii care sunt bolnavi și mergem și ne grăbim să-i ungem cu delem, să punem mâinile peste el și să spunem, Doamne, vindecă-i, când ar trebui să zicem, Doamne, mai trimite o boală și mai mare, pentru care are nevoie de și mai multă pocăință, că încă nu s-a pocăit de condiția lui, de gândurile lui, de păcatele lui vechi. Încă nu s-a pocăit. Ce absurd ar fi fost că atunci când Anania și Safira au venit și au mințit pe Duhul Dumnezeu și i-au căzut ca și morți, biserica să-i fi luat pe brațe de rugăciun să meargă înaintea Domnului, Doamne, dă-le viață, Doamne, vindecă, Doamne! Și lacrimi și muci să-i salveze pe Anania și Safira, când oamenii aceștia au ofensat pe Duhul Sfânt al Dumnezeu și au încercat să-L mintă pe Dumnezeu. Și trebuie să fie o lecție demonstrativă pentru toată biserica. Sunt boli pentru care nu trebuie să ne rugăm, ci să-și facă cursul și să aducă pe oameni la pocăință. Este ceea ce spune psalmistul în psalmul 119 cu 67. Până ce nu am fost smerit, rătăceam. Dar acum păzesc cuvântul tău. Dumnezeu m-a smerit, poate m-a smerit în boală, în pierdere financiară, în alte situații extreme, Dumnezeu m-a smerit pentru că rătăceam, călcam cuvântul Domnului. Dar El se folosește de asemenea situații ca să ne aducă la pocăință și un om al Dumnezeu are discernământul acesta. Când să se roage, cum să se roage, pentru ce să se roage. Psalmul 119 cu 71, același lucru, este spre bine că m-ai smerit ca să învăț rândurile tale. Și Iacov realizează foarte mult situația de ceartă, de zavistii, partide, orgolii care este în biserică. Și el spune, voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați. Vă luptați între voi pentru tot felul de interese meschine. Vă rugați și nu aveți nici în rugăciunile voastre. Pentru ce? Pentru că cereți cu motive egoiste, firești, carnale, păcătoase. Intimitatea cu Dumnezeu pe care o avea Iacov, Iisus sau Ilie sau alți oameni Dumnezeu, îi făceau să cunoască bine bătăile de inima lui Dumnezeu și să se roage exact în direcția voii lui Dumnezeu și rugăciunile lor erau ascultate. Și asta este ceea ce aș vrea ca să învățăm din nou și în această dimineață. Cum să avem o rugăciune cu putere? O rugăciune care să mute munții, o rugăciune care să aducă trezire spirituală, o rugăciune care să schimbe fața creștinismului din Florida de Sud. Cum putem să avem o astfel de rugăciune? Ceea ce trebuie să facem este să ne mărturisim păcatele. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții. Epistola este scrisă pentru oameni care trec prin încercări și viața de credință este o viață de încercări. Sunt perioade de prosperitate, de binecuvântare și noi ne bucurăm de ele, dar adesea pelerinajul nostru trece și prin valea umbrelor morții. Chiar dacă trebuie să trecem prin valea umbrelor morții, spune Psalmul 23, chiar dacă ar trebui să trecem, pentru că asta este modul în care Dumnezeu ne formează, să știți că acolo avem nevoie de rugăciune, avem nevoie de putere rugăciune și mai degrabă decât ne imaginăm, vine vremea când am da orice ca Dumnezeu să ne asculte rugăciunile. Numai că dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Cum putem să avem o rugăciune puternică care face minuni? Să fim cu o inimă curată. Dacă aș cugeta lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Nevoia de a ne mărturisi păcatele. Cine zice că n-a păcătuit, îl face mincinos pe Dumnezeu. De aceea este nevoie să ne mărturisim păcatele. Și nevoie să ne mărturisim în modul următor. Păcatele pe care le-am făcut personal, pe care numai noi și Dumnezeu le știe, pe acelea trebuie să le mărturisim numai lui Dumnezeu. Nu se cade ca să vii într-o adunare și începi să-și mărturisești fanteziile tale sexuale sau mai știu ce alte prostii și măgării pe care le-ai făcut în camera ta cu tembelizorul. ăla mărturisește-le lui Dumnezeu. Dacă le-ai mărturisit și vezi că nu scap de ele, atunci găsești un consilier înțelept care este mormânt. Ce ai mărturisit să nu auzi a doua zi că știe toată urbia. Mărturisești ca să fii eliberat. Deci păcatele personale trebuie mărturisite personal. Păcatele pe care le-ai făcut împotriva fratelui tău trebuie să le mărturisești fratelui tău. Dacă te duci la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți dar acolo și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău. Dacă ai greșit împotriva fratelui tău, degeaba te duci în rugăciune. Du-te și te împacă cu fratele tău, pentru că rugăciunea nu este ascultată și primită de Dumnezeu. Dacă nu ți-ai rezolvat problema cu fratele tău, le-ai scrocat de sume de bani, ce trebuie să faci este să te duci să-ți ceri iertare. Și după ce i-ai cerut iertare, ce să faci? Să-i dai bani înapoi. Nu unul care zice, Doamne, nu mai pot să-ți dau 100.000 pe care ți-am promutat, te iartă-mă. Da, te iert, dar dă bani înapoi. Păi, trebuie să dai bani înapoi. Vrei ca Dumnezeu să te asculte, să primești binecuvântare? Trebuie să returnezi tot ceea ce ai luat pe nedrept de la fratele tău, să corectezi greșelile și păcatele pe care le-ai făcut. Dacă cumva ți-au greșit oamenii, nu tu le-ai greșit lor, ci alții ți-au greșit ție, care este responsabilitatea noastră? Să iertăm. Și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și Iisus Hristos din nou revine, dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru Ceresc nu va ierta greșelile voastre. Asta este regula. Pentru a putea ca Dumnezeu să ne asculte, e nevoie să ne curățim inima. Când e vorba de păcate care sunt personale, facem la modul personal. Când e vorba de faptul că am greșit la cineva, trebuie să mergem noi să ne cerem iertare, să corectăm greșelile pe care le-am făcut. Când alții ne-au greșit, trebuie să le oferim iertare. Când păcatul a fost unul public, în care am făcut de râs biserica prin comportamentul nostru, trebuie să mergem public și zicem, iertați-mă, fraților, am adus o cară rușine la adresa bisericii, iertați-mă. Puneți-mă la disciplină, sunt gata să accept orice pedeapsă pe care mi-o dați, nu mai vreau ca să știu că sunt iertat de voi. Și Dumnezeu se îndură de noi și ne dă un har. Viața de familie are situații foarte delicate și din cauza faptului că suntem așa de apropiați în viața de familie, inevitabil ne ofensăm, ne greșim și avem animozitățile noastre. De aceea Petru este așa de pertinent, căsătorit fiind, el spune în felul următor: bărbaților, purtați-vă și voi la rând cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unii vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Un alt motiv pentru care rugăciunile noastre sunt împiedicate este că avem animozități, poate certuri, situații conflictuale în familie. Și aici e vorba între soț și soție, dar și cu copii și cu părinți, care trebuie rezolvate. Cu înțelepciune. Portați-vă cu înțelepciune, dând cinste femei, având grijă să ne facem partea noastră și încercând să rezolvăm tensiunile care sunt între noi. Urmăriți pacea și sfințenia fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Vrem să fim ascultați în rugăciunile noastre? Trebuie să nu lăsăm soarele să pună peste mânia noastră. Pentru ce? Ca să nu dăm prilej diavolului. De aceea, vă rog frumos, nu mergeți la culcare. Păi frate, atunci nu dormim. Mai bine să nu dormiți 2-3 nopți decât să dormiți și să deschideți ușa larg diavolului și diavolul să vă ia în stăpânire. Rezolvați cât mai repede orice conflict pentru ca Dumnezeu să vă poată asculta. E adevărat că este greu să-și ceri iertare, pentru unii este foarte greu să-și ceară iertare, mai ales pentru ei care cred că ei niciodată n-au greșit. Așa cum te dea exemplu fratele Florin această dimineață, nepoata cea mică. Nu eu sunt de vină, ci Ashley did it. Ashley a făcut. Alții sunt de vină. Și avem noi mecanismele noastre aberante în care să dăm vina pe ceilalți. O, eu n-aș fi reacționat așa dacă nu m-ar fi provocat el sau ea. Să terminăm cu aceste pasări de vină la altcineva, să ne recunoaștem noi greșeala și omul mândru nu poate să recunoască greșeala. E așa de greu pentru el și trebuie să-și înghită mândria.
ritualuri religioase, deșarte, programe de biserică spectaculoase. Când veniți-vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să-mi spurcați curțile? Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, mi-e scârbă de tămâie, mi-e scârbă de cântecele voastre, de programele voastre de cor, de numerele voastre pe care le aduceți în biserică sau de rugăciunile voastre. Mi-e scârbă de ele. Urăsc praznicile voastre noi. Mi-a ajuns o povară, nu le pot suferi, pentru că atunci când veniți la mine, sunteți cu mâinile pline de sânge, sunteți cu invidie, sunteți cu ură, sunteți cu gelozie, sunteți cu tot felul de păcate murdare. Și spectacolul vostru religios este o scârbă, o greață, îmi vine să vă vărs din gura mea. Spălați-vă deci, spălați-vă mâinile, curățiți-vă inima, dați la o parte faptele rele și îndreptați-vă viața ca să vă pot asculta. De asta este nevoie, ca Dumnezeu să ne poată asculta rugăciunile. Să dăm la o parte show-ul religios în care să pretindem că suntem ceva, când de fapt suntem niște nenorociți, ticăloși, ordinari. Ca Dumnezeu să poată răspunde la rugăciunile noastre, e nevoie să ne mărturisim păcatele, să avem o inimă curată și mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprănit. Mare putere. Încă nu putem să realizăm influența, explozia, ceea ce poate să facă rugăciunea fierbinte a celui neprănit. Încă nu putem să realizăm. Ilie. Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. N-a fost deloc un supraom, era la fel de friabil ca și noi, înclinat spre frică, înclinat spre depresie ca și noi. Da, e adevărat că a avut curajul să stea în fața națiunii și să taie 450 de preoți al lui Baal, să le taie capul cu mâna lui. Dar în momentul când începe o femeie să facă niște isterii, să mă bată zeii cu toată mânia lor, dacă mâine va rămâne capul lui Ilie pe trupul lui. Și în momentul când aude Ilie, ce face? Să vină încoace, femeie! Ai încoace! Foc din cer primit peste ea! În loc să stea pe poziția lui, să apeleze la aceeași mijloace, când avem 50 de oameni, apoi 50 de oameni și ars din cer focul Dumnezeu, să vină încoace. El pune coada între picioare și fuge de mâncă pământul și începe să strige: ia-mi viața, că nu-s mai bun decât părinții mei, și lamenteze. Unde-i curajul și vitejia acestui om care trebuia să stea în picioare? Unde este? Un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi, nu-i așa? De câte ori n-am pus noi coada între picioare și am fugit? Am dat bir cu fugiții? Ne-am văietat și văicărit: Doamne, am terminat, gata, nu mai putem. Dar uitați-vă la rugăciunile lui. Uitați-vă, în ciuda slăbiciunilor pe care le are, este un om neprihănit care se roagă. Și ce fac câteva din rugăciunile pe care ni le dă exemplu Iacov? 1 Regi 17:1. Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Gadadului, i-a zis lui Ahab: viu este Domnul Dumnezeul Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie după cuvântul meu. Se duce la Ahab, împăratul acesta care a importat dumnezeii străini din Fenicia și dumnezeii cananiți, și a zis: vreau ca să întorc din nou națiunea la închinarea cananită. Baal și Astartei. Și a dus 450 de preoți al lui Baal, 400 de proroci Astartei, și ei mâncau la masa împăratului și aveau toate avantajele posibile într-o vreme în care țara era în sărăcie, în mizerie, dar el i-a dat cele mai înalte drepturi. Și Ilie se ridică undeva din Galat, dincolo de Iordan, și merge la împărat și pune degetul în față și spune: împărate, nenorocești țara, și din cauza faptului că tu duci țara la idolatrie, îți spun, nu va fi ploaie după cuvântul meu. Acum, să te duci să-l confrunți pe un împărat, să spui că face greșit, că face rău și că el duce nenorocirea pentru țară, este o ofensă adusă la majestatea regală, care adesea nu rămâne nepedepsită. Dar s-a dus, l-a confruntat și nu a fost frică. Și se roagă. Se roagă ca Dumnezeu să oprească binecuvântările cerului, și țara lui Israel depindea de ploaia cerului. Dacă era ploaie, era binecuvântare, dacă nu era ploaie, era uscăciune, era sărăcie și era moarte. Baal era considerat că este zeul fertilității, zeul ploii. Și închinarea la Baal era o închinare în asta de dezmăț sexual. Și Ilie îl confruntă pe Ahab. După care pleacă și se roagă, Doamne, să nu fie ploaie. 3 ani jumate. Și la rugăciunea lui Ilie, legile naturii se schimbă. Circuitul apei în natură se schimbă. Vreme de 3 ani jumate. Nu există rouă. Nu există picătură de ploaie. Unde? În Orientul apropiat, unde vara temperaturile ajung până la 50 de grade Celsius, în care totul se usucă. Trec la rând anotimpe ploioase și anotimpe secetoase și nu este nici o picătură de ploaie, nici o urmă de rouă, din cauza faptului că Ilie se roagă. Și cine suferă? Inclusiv Ilie. El este undeva lângă un râu, pârâul Cherit, în care bea apă din pârâu și în care este hrănit de corbi și la un moment dat nu mai este apă în pârâu. Și Dumnezeu îi spune, știi ce? Du-te la o femeie vădvă în Sarepta Sidonului. Împăratul Ahab, în momentul când a văzut că nu există ploaie o lună, 3 luni, 6 luni, 1 an de zile, 2 ani, 3 ani, el a dat ordine să meargă în toate împărățile pământului, ordine să-l caute pe acest om care ne nenorocește țara, să-l aducă legat și să-l pedepsească exemplar. Și este căutat la toate împărățile din lume și este căutat peste tot în împărăția lui să-l găsească, să-l prindă, să-l jupoaie de viu și să-i pună sare sub piele. Și unde îl trimite Dumnezeu? Îl trimite în Sarepta Sidonului. Soția Izabela, de unde era? Din Sidon. Acolo era capitala idolatră a închinării lui Baal. Este ca și cum cineva este urmărit de securitatea din România pentru că predică Evanghelia și Dumnezeu zice, știi ce, du-te și ascunde-te lângă Moscova. Nu du-te în Occident, du-te undeva departe de comuniști, ci du-te și ascunde-te la Moscova sau lângă Moscova. Înțelegeți? Asta este ceea ce face Dumnezeu. Îl trimite exact în bârlogul ursului. Și ce face Ilie? Este frică? Ascultă, merge. Și acolo îl trimite la cine? La o familie înstărită, care avea multe turme de oi și boi și vaci, așa mai departe, cămile, o familie bogată ca și familia lui Iov. Îl trimite la cea mai sărac dintre familiile care sunt acolo. La o femeie văduvă, care nu avea niciun ajutor decât un copil care trebuia hrănit. Și când se apropie de casa ei și vede cocioaba în care este, și mizeria lucie în care trăiește, spune, știi ce, du-te și fă un langoș și adu un par cu apă. Apă am, ca să știi următorul lucru. Langoșul este ultima porțiune de făină și ultimile picături de ulei pe care le am pentru mine și fiul meu după care vom muri. Și el spune, știi ce, fă-mi mie întâi și după aceea fă-ți și pentru tine și copilul. Pentru că îți spun, că făina nu se va termina și uleiul nu se va goli din oală până când voi da binecuvântare din nou pe pământ. La cuvintele lui și la rugăciunea lui, femeia aceasta face ceea ce nici unul dintre noi nu cred că am fi fost gata să face. Să-și ia ultima bucățică de pâine de la gură care le mai oferea supraviețuirea poate pentru încă o zi sau două. Și-o ia și-o dă omului Dumnezeu. Și Dumnezeu ce face? Dumnezeu înmulțește. Dumnezeu mulțește. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprienit. Cu ajutorul Dumnezeu, după masă, să vedem exemplele din viața lui Ilie, a modului cum Dumnezeu răspunde și Dumnezeul lui Ilie este și Dumnezeul nostru. Dumnezeul lui Iisus este și Dumnezeul nostru. Dumnezeul lui Iacov este și Dumnezeul nostru. Dumnezeul nostru are putere și astăzi să facă nespus mai mult decât noi știm să cerem sau gândim. De-aia e nevoie să apelăm la aceste mijloace ale Harului, plin de credință, cu pasiune, rugăciune fierbinte, cu o inimă curată, de plin încredințați, că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă și dacă știm că ne ascultă orice am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care îmi cerunt. A Lui să fie lauda și gloria pentru toate. Amin.